subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah oo bisha diseembarna ay tahay 7-20 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi.
qodobadan idaacadda idinku hayna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo ka hadlay dagaal ka socda qoriley ee gobolka sool nabadna ku baaqay.
muddo ka badan 10 sano ayuu dagaalkaas socdaa, kolba intuu daba haddaba soo horeeya, kol walba ugu yaraa 10-20 intaasu qof baa ku dhintay, intaasaa ku dhaawacantay. sabab aynu sidaa dagaalka arrin qaadheer isugu dhimano oo dalkaasi u dhintaana garan maayo, wixii muslima iyo soomaali ah ee waxgarar waxaa leeyahay arrintaa laga gudbado oo arrintaa xal laga galo waara.
guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo sheegay in bilowga ah bisha janaayo uu maamulkiisa bilaabi doono qorshe daraseen iyo nabadaynta magaalada.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda dad soomaaliya oo ku sugan dalka norway, kuwaas oo laga yaabo in sharcigii dalkaasi lagala noqdo.
waxaan rabaa inaan xuso horta rag iyo dumarba way isugu jiraan, waxaa weeye xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay, waayo waxay ku samaynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka, waxay ku samaynayaan waxay u samaynayaan sidii qofkii xabsigii oo kaleeto ay waxay u samaynayaan qolol gaar ah. qololkaa gaarka ah qofka waxaa laga soo daynayaa waqtiyo gaar ah oo uu mataqaanaa qadada ama cuntado kaleeto cunayo.
xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku soo rogtay cunaqabateen 2 sarkaal oo u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi doorkii ay ku lahaayeenna lagu eedeeyey saameynta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi awgeed. war qoraale oo laga soo saaray wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Kim Jong Sik iyo sidoo kale Ri Pyong Chol ay yihiin hogaamiyaal udub dhexaad u noqday saameynta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ee sharci darrada ku dhisan. Kim Jong ayaa waxaa la wariyey in uu ahaa xubin muhiim ah marka ay noqoto sameynta gantaalada iyo horumarintooda laga wado Kuuriyada Waqooyi, isagoo sameeyey sida la sheegay dareeraha walxaha ah ee curiyaasha laga sameeyo kiimikadaasi oo la sheegay inuu u rogo kuwo adag oo u muuqda sida shidaal, halka Ri Pyong la sheegay inuu yahay sarkaal sare oo u qaabilsan barnaamijkaasi sida lagu sheegay warka wasaaradda ka qaybgelintiisa heerarka kale ee gobolada.
saddex magaalo oo waaweyn oo Mareykanka ku yaala ayaa maxkamad ka dacweeyey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. magaalooyinkan ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuldaraysatay inay macluumaad ku filan ka bixin weyday, islamarkaasna hay-adda f b i da u gudbin weyday diiwaano fara badan oo la xidhiira haysashada hubka. magaalooyinka New York, San Francisco iyo Philadelphia ayaa dacwadan xireeyey kadib markii ciidanka cirka ee Mareykanka uu sheegay inuu ku guuldaraystay inuu gudbiyo diiwaanka dembiyada ee nin isagu toogtay toogashana ku dilay 26 qof oo ku sugnaa kaniisad ku taalla gobolka Texas.
kooxda Suuriya ee mucaaradka ah ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirka ay dowladda Ruushka qabanqaabisay ee wadahadallada nabadda ee ka dhici doona bisha soo socota dalkaasi, iyagoo sheegay inay tahay wax laga argagaxo in Suuriya waqtigan wadaxaajadidooda ay majaraha u qabanayso Ruushka oo dhinaca, sida ay yiraahdeen. kooxda mucaaradka ayaa sheegtay in Ruushka uu doonayo inay isu dhiibaan madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, dadka mucaaradka ee kasoo horjeeda, isla markaasina ay u tanaasulaan go'aankoodii ahaa inuu Asad xilka ah ka dego.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay dab qabsaday meherada ganacsi oo ku yaala magaalada xuduudeeda Wajaale iyo sidoo kale dagaal beelo walaal ah ku dhaxmaray koonfurta gobolka Sool kuwaas oo baaqo diray madaxweyne Muuse oo ka hadlay kulan hawleed u soo gabagabeeyay golaha cusub ee wasiiradiisa ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in laga hawlgalo arrimaha sii khasaarihii ka dhashay wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin arintaas ku saabsan Hargeysa nooga soo diray
madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay kulan u soo xirmay golaha cusub ee wasiirada ee uu dhawaan magacaabay oo la xidhiidha wada shaqaynta xukuumadda iyo hawlaha horyaalla ayaa ka soo kowin ku dheeraaday muhiimadda kulankaas u lahaa xukuumad ahaan iyo sida bulshadu uga filayso waxqabad hor leh waxa uu ka hadlay shaqaaqa beelo walaal ah ku dhex martay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Sool waxaanu baaq u jeediyay dhinacyada dirirtu dhex martay iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysan karta
waxaan halkan baaq ku dirnaa dhammaanteen xukuumad oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladu walaalaha isku dilaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qoreyda dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha dad badan oo furtay sanado badan oo uu socday saddex dal uu sameeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Itoobiya uu sameeyay waa halka saddexda isku yimaada waxaanu baaq u dirnaa dadka walaalahaas isku dilaya in aqalku shaqeeyo oo aanu dil waxba ku dhigin muddo ka badan toban sano ayuu dalkaas socdaa oo kol bay intuu dabeecadda soo horeeyay kol walba ugu yaraan toban labaatan intaas qof baa ku dhintay intaasaa ku dhawaatay sabab aynu sidaa dagaalka xariiq dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaan ma garan maayo wixii muslima iyo soomaali ah ee wax garan waxa leh arrintaa lagu gudbado oo arrintaa xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaanu baaqaan dareynaa wax garadka saddex dowladood ay saameysaba tiyaar baan mahay tiir mowdaha ka qaadano oo ay Soomaaliland nooda hoggaamisa
geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay dab khasaare badan ka geystay magaalada Wajaale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya
waxa kale maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday Wajaale xaafad baa gubatay dan yar waliba oo intii dan yar sahayda toddobaad guriye ka badan wixii xoolo hoos yaalay waa guteen oo waa shabeelaan nasiib wanaag halka ay ku dhigan isla maanta tobankii guri gabay ku yaalla ayuu doonqosaday hooyadan ayaa ka tagtay caruurtii guriga kaga tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay gutay lagana ka baxay intaba waa tacsideynana waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdabiska Soomaaliland oo Hargeysa Boorabo ka gudbaday ka gurmaday saddexda habeenimo waxaa gacan weysiyay dadka Wajaale degan isagu camal shaqeeyay saas saari magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneyd looga gaaray dabka walaalana waxaan mareynaynaa in gurmadka iyo fajiraanta aan rabno waxaan rajaynaynaa hawl wanaagsan dad kursi badan badan bay naga qabaan xukuumaddana intay naga fadhiyaan rajo badan badan baa laga qabaa dhibaatooyin waxa ay markii rajada iyo waxqabad ku siyaar waayaan iyadoo duruf ku jira laakiin innaga waxa laga hoy ilaahayna inaan inta badan inta ugu badan dadaal doono wixii dalka qabsooba shicib kuraab abaalka maqriyaano haddii ay arkaan wax toosan wayna gargaarayaan
dhinaca kale ciidamada dabdamiska Soomaaliland oo arrintani dabka warsaxafadeed ka soo saaray ayaa sheegay suuqan uu ahaa mid aad u baaxad weyn oo cabirka uu ku fadhiya dhul ahaan uu gaadhayo 400 mitir oo isku wareega waxaa murtiyeedkaasi lagu sheegay in gurmadka dabdamisku ay ka tageen magaalooyin kala duwan oo Hargeysa iyo Buurama ay ka mid yihiin dabkaasi oo ah mid baaxadiisu weyntahay ayaa ciidamada dabdamisku sheegeen inuu qaatay muddo saacadaha baktiintiisu waxaan waxyeelo baan soo gaarsiiyay sida lagu sheegay warsaxafadeedkaasi meherada tiradoodu gaarayaan ilaa 900 meheradood warmurtiyeedkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dabdamisku ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan hanti gaadhaysa ilaa 16 qasnadood oo ay ku jiraan midda ugu yar lacag dhan $12,000 iyadoo isu geyn hantida la badbaadiyayna qiimaheeda lagu sheegay $200,000 halka sida ay sheegeen ciidamada dabdamisku ay badbaadiyeen lacag dhan $1,288,000 oo lacagta Itoobiya ah waxaana warmurtiyeedkaasi lagu sheegay in lagu guuleystay xakamaynta dabkaasi dhinaca kale waxay ciidamada dabdamisku sidoo kale ay sheegeen in howlwadeenna dhan 102 dabdamiye ay ka howlgaleen xakamaynta iyo daminta dabkaasi iyadoo dhaawacyo fudud ay soo gaadheen 18 dabdamiye oo ka mid ah howlwadeennadii ciidamada ee hawshaasi ku mashquulsanaa Barqad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
jaaliyadda Soomaalida ah ee ku dhaqan caasimada dalka Norway ee Oslo ayaa walaac ka muujiyay nolosha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin 5 qof oo Soomaali ah oo dalkaasi laga masaafurinayo kuwaasi oo ku xirxiran xabsi ku yaala airportka magaaladaasi محمد عبد القادر أوله هيد أودوده دتك سومالي ده إدل كاسي حقوق ده أيا كم إذا نوقف أوتجد دتك كاسي لغوها يا حبسكوا يا لجرانك ديار ده مجال ده أصله خدك تلفونك أيا أنا محمد عبد القادر وجارله يورهمي
taro el habsigu wuxuu ku yaala qaybta ugu horeysa ee ay ku soo caagadhiyo diyaaradaha qiyaastii ama siligu meesha ku dhamaado habsiga magaciisa waxa la yiraahdaa Trandum xeer military buu ahaan jiray kabaadin xeer qaxooti baa loo bedelay habsiga hadda waxa dhawaan dib u habeyn lagu sameeyay wasaaradda qaxootiga qaxootiga iyo isdhexgalka bulshada ee xisbigan milikta fog ah ayaa waxa ku sameeyeen dib u habeyn waxaana ku xiran dad Soomaaliya iyo dad kale oo ajnabiya oo tirada Soomaalidu waxay dhan tahay 6 qof weeye 12 qaybood buu xabsi ka kooban yahay
waa garta
weyn Soomaaliduna ma aha dad hal meel ku wada xiran 12 ka qaybood ayay ku kala xirxiran yihiin marka waxa laga yaabaa inay san isarki karin iyagu
way adigu waad booqatay marka dadka Soomaalida ah ee aad la hadashay ee aad ku booqatay xabsiga maxay ahaayeen
dadka aan ugu tagay waxay ahaayeen dad halkan wadankan sharci laga siiyay oo sharciiga looga qaatay sababo yani aan macna buuxda lahayn oo sida ma taqaana Facebook iyo wax la halmaala iyo kuwo ma taqaana gabi markii hore ba ay yimaadeen sharciiga loo diiday oo siiri ma taqaana wadamada kale oo Yurubta aaday oo ka faa'iideysta si aad uga faa'iideysataan oo wadamada maadaama wadankan uu idin diiday inaad wadamo kale iska dhiibtaan marka dawladdu noor waxay sameysay waxay dib u codsatay dadkii sidii inay wax siinay soo kaleeto markii loo soo xirgeliyay dadkiina xabsi ayay geysay taasoo aan runtii xambaareynay soona jeedinay ummada Soomaaliyeed iyo international community-gana aan u gudbinay in ama qofkii la fasaxo inuu dawladdu rabo aado ama hadii dib loo soo celiyo oo ay dawladdu dib u codsato Norway ay isaga sharciyigiisa ilaayada dib u soo celisay
waayahay waxa u baahanahay marka Maxamed Cabdul Qadir dadkan aad la kulantay mudumar ayay u badnaayeen masarag iyo dumar isugu jiraan xaaladooda nololeedna waa sidee meesha lagu hayaa hadii aad qof qof ula hadashood fursad u heshay
waxaan rabaa inaan xuso horta rag iyo dumar baa isugu jiraan waxa way xaaladooda caafimaadna runtii aad bay u liidatay waayo waxay ku sameynayaan maskaxda ayay ka dilayaan qofka waxay ku sameynayaan waxay u sameynayaan sida qofkii xabsiga iyo kaleeto ay waxay u sameynayaan qolal gaar ah qolalka gaarka ah qofka waxaa laga soo deynayaa waqtiyo gaar ah oo uu ma taqaanaa qadada ama cuntada kale tacunayo subaxii oo kale to 8da subaxnimo ayaa laga soo deynayaa maalmaha sabtida iyo xadana waxaa laga soo deynayaa 10ka iyo rubi habeenkii fiidkiina waxaa la xareynayaa 8da ayaa la xareynayaa runtii xaaladooda caafimaad aad ayay u liidatay waxay ii sheegeen inay kiniiniyaal ku seexdaan hurdada waxay kale ii sheegeen in wajiga aad loogu bedelayo oo la xumeynayo oo hadalka lagu xumeynayo oo ma taqaana la marinayo ma taqaana maxkamada degdeg ah oo laga yaabo laba jeer laba maxkamadood in la mariyo laba usbuuc gudahood ololeya wadanka inaad degdeg uga baxdaan weeye arrintan waa arrin qarsoodiya oo aan international community-gu usa ka warqabin waxaan rabaa inaan xusuusahroy shirkii 5 December ee soo galootiga ee aan ka qayb galnay oo aan urur ahaan uga qayb galnay qof ahaan uga qayb galnay waxaan wuxuu cadeeyay wasiirka xigeenka cadaaladda wadanka Norway inaysan Norway qofna khasab ku celinin waxaan baarnay marka xaaladda runtaa sidii u jirto waa run dawladda Norway qofna khasab kuma celiso laakiin pressure bay saarayaan ilaa qofku marka dambe uu asagu ka timaado uu arkiisan waayo u dulqaadan waayo xaaladda pressure ka ay la saarayo uu go'aansado isagu oo uu saxiixo ilaa uu qofku saxiixana lama celiyo sidaasoo kaleeto dawladda Soomaaliya marka uu qofku saxiixo isla markiiba go'oom ayay u soo dirtaa oo dawladda Soomaaliya naftirkeedu ma difaacayso dadka oo ma oranayso qofkan waxaa loo baahan yahay inaan lagu sameynin xadgudub waxaa loo baahan yahay dadkan magangeliyay soo doonteen dambiilayaal ma ahan dad criminal ma ahan waa dad mataqaana caadiya waxaana loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya mowqifkeeda si fiican u cadayso
waa garta maxaa Cabdiqaadir bal dhinaca kale waxaad iga warantaa waxaa jirta in 1420 qof oo ay dawladda Norway diiwaangelisay sida la yiri dadkaasi qaarkood sharciye ma haystaan bal xaalka dadkaas isoo koob waxaad kale ka warqabtaa iyagana
saaro dadkan tiradooda markii hore waxay ahaayeen 1600 oo qof waxaa sharciga loo diiday oo lagala laabtay 480 tirada markaa waxay noqotay 1420 waxaa la yiri dib u qiimeyn baa lagu sameynayaa ma ahan in la tarxiilayo oo la soo wado ma ahan arrintaas sax ma ahan laakiin waxaa la sameynayaa baa la yiri dib u qiimeyntana waqti dheer bay qaadatay marka 3 gruub ayaa loo kala saaraya gruub u baahan protectionka oo mataqaana ay dawladda Norway category 1 ka dhigtay oo ah qofkaan in hadii Soomaaliya lagu celiyo oo khatar kala kulmi karo group ka labaadna inuu yahay group aan khatar kala kulmi karin laakiin xaalada bin aadantinimo een loo siin doono sharciiga groupka saddexaadna waxa weeye ee group aan labada midna soo galeynin oo marka sharciiga loo diidi doono oo la oran doono wadanka inay isaga baxdaan weey marka xaqiiqda sidaas weeye ee waana sida warka rasmiga ah ee dawladda ee immigration ka wadanka Norway oo ma taqaana ay ku soo qoreen page-kooda oo ku cad oo aan xitaa kulamo la yeelanay sidaas weeye sida saxda
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdul qadir oo leh hay'ad u doodo dadka Soomaalida xuquuqdooda dalka Norway isagoo Oslo ku sugan ayuuna qadka telefoonka ugu waramayay kadib markii uu booqday dhowr qof oo lagu xiray airport-ka magaalada Oslo.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inta dabada bisha January ee sanadka fuuday nagu soo hayay 2018 oo Muqdisho ka furmi doono shir weyn lagaga hadlayo nabadaynta iyo horumarinta caasimadda. Dhinaca kalena waxaa markii ugu horeysay Muqdisho hawl dhirayn wadooyinka iyo qurxinteedaba ka sameeyay dhalinta ubaxa caasimadda Muqdisho iyo dhalinyaro ka socota maamul goboleedka Puntland. Wabixina arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyaha Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in horaanta bisha January ee sanadka 2018 magaalada Muqdisho lagu qaban doono shir weyn ku saabsan wadatashiga nabadda iyo horumarinta caasimadda. Hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ka sheegay kulan looga hadlayay barnaamijka darisaynta iyo amniga gobolka Banaadir oo lagu qabtay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Shir weyne wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta caasimadda iyo gobolka Banaadir oo dhici doona insha Allah bisha January. Shir weynahaas ee ah wadatashiga oo looga tashan doono nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ay waajib ina saarantaa si aan darasaynta u suurtagelino iyo horumarka gobolka Banaadir u suurtagelino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo, shir weynahaas waxaa la qaban doonaa todobada bisha Janaayo ayuu dhici doonaa shir weynaha wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir. Shirkaas ayaa noqon doono meelihii aan uga hadli lahayn qaabka ugu wanaagsan ee darisaynta nabadaynta ugu gaarsiinayaan dhammaystiran iyo horumarinta gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in howlaha hirgelinta nabadda Muqdisho ay ku suurageli karto oo qura in marka hore si weyn loola dagaalamo wax walba oo horseedi kara cadaalad darro.
Waxa inaga go'aannaanaga nabadayn iyo amni iyo darisayn way adag tahay in ay timaado haddii aan cadaaladda halbeeg laga dhigan. Halbeegeena waa cadaalad inaan wax ku maamulno. Cadaalad darro waqtigeedii wuu dhammaaday. Sidoo kale halbeegeenu wuxuu yahay musuqmaasuqa inaan ciribtirno oo aan baabi'ino intuu doono hala ekaadee. Qofka jooga Waaxda ama qofka jooga Laanta ama qofka jooga Fallanka ama qofka jooga shanta guri ama labada guri ama halka guri ama tobanka guri waxa waajib ka hor yaalla. Waxaan rabaa arrintan waa digniin aan u dirayo qof walba ee maskaxdiisa ku jirta inuu muwaadin musuqmaasuqo. Waxaa waajib ka hor saaran qof dhibaya hooyo Soomaaliyeed ee intii waajibka ama sharciga uu farayay inay bixisay inaan ahayn raba inuu ka qaado ama ay agtiisa ka go'an tahay in laaluush ama musuqmaasuqo kula dhaqmo awoodda gacantaada ay ku jirtaa darisow awoodda adiga iska leh afkaaga kala qaad oo sheeg annagana waxaan ballan qaadaynaa in sharciga la horgeeyo oo uu mutaysano u ciqaab qofkaas leeyahay.
Dhinaca kale markii ugu horreysay ayaa magaalada Muqdisho dhalinyarada loo yaqaano ubaxa caasimada Muqdisho iyo dhalin kale oo ka timid maamulka Puntland ay si wada jira howlo isugu jirta dhirayn iyo qorfin dhinaca wadooyinka uga sameeyeen inta u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 iyo isgoyska Soobe sida uu tilmaamayo gudoomiyaha ubaxa caasimada Maxamed Xuseen Lafoole oo saxaafadda kula hadlay goobta ay hawshani ka socotay.
Waxaan ka shaqeynaynaa waa shaqadii aad nooga barateen ee bilaa socodinta magaalada Muqdisho. Shaqadeenu maanta way ka gidsan tahay shaqooyinkii hore. Waxaa farxad weyn inoo aqeen ay nagala soo qayb galeen shaqadan galabta idhacaysa dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland, dowladda Puntland ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhalinyaradaas oo hawlo shaqo u yimid magaalada Muqdisho, kadibna aan yeelanay kulamo, kadibna aan go'aansanaynaa shaqada aan isla qabano si shaqadeena u qurux badnaato maadaama shaqada ayaguna ay qabanayaan anaguna aan qabanayn ay tahay shaqo isxilqaan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay howlaha dhiraynta iyo qurxinta wadooyinka ay dhalinyaradii ka wadaan magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in sidoo kale ay dhalintani go'aansadeen in howlo kale oo noocan ah ay si wada jira dhowaan uga fuliyaan gobollada kale ee dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaan raali ahay dhageystayaal codkaasi soo dhexgalay idaacadda oo socoto. Waxaan bal markana idinku soo dhaweynaynaa xubintii ciyaaraha. Maxamed Cabdi Sandheer oo barbarkeyga midig fadhiye iyo Maxamuud Mascade ayaa soo wada jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta gebi ahaanba kaga hadlayno horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Waxaana khadka telefoonka Minneapolis ku jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Waamaadsan tahay Maxamed.
Waayahay, sidaan sheegay gebi ahaanba waxaanu kaga hadlaynaa caawa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, bal kulamadii la ciyaaray shalay galab ilaa iyo xalay.
Aad umaadsan tahay Maxamed. Kulamo adag ayaa la ciyaaray, weliba horyaalka Ingiriisku marka xilligan oo kale la gaaro fasaxyada kulamo isu dhowdhow baa la ciyaaraa oo waxaa la boobsiiyey horyaalka dalka Ingiriiska, halka wadamada kale kooxuhu ay mataqaanaa fasaxan yihiin. Tottenham Hotspur waxay la ciyaartay kooxda Southampton 5-2 ay ku badisay. AFC Bournemouth iyo West Ham United 3-3 bay ku kala baxeen. Chelsea way badisay oo Brighton iyo Albion 2-2 bay kaga badisay. Huddersfield Town iyo Stoke City 1-1 bay ku kala tageen. Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay 2-2 bareejo ayaa la galiyay, waliba Manchester labada gool waa lagala hormaray. Qaybta dambe ee ciyaarta ayaa labada gool gadaal ka keentay. Watford waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Leicester City. West Bromwich Albion iyo Everton 2-2 bay ku kala tageen. Liverpoolna waxay dharbaxay ciyaaradu geystay kooxda kubadda cagta ee Swansea City, ciyaariyahan oo 5-2 ku badisay. Ciyaariyahan kale yiraahdo Firmino ayaa 2 gool dhaliyay, walow wiilkii reer Manchester Mohamed Salah aanu gool dhalin laakiin goolasha qaar kamid isaga ayaa dhigay.
Waa Maxamuud, kooxda Manchester City baryahan waa laga yaabanaa, waa la qaban la'aa. Shalay iyo xalay may ciyaarin maanta, ciyaareysaa maxaa laga filayaa kulankeeda iyo inay hoggaanka u sahaynaysayeen kale?
Maxamed, waa runtii sidaas aad u sheegtay weeye, kooxdan Manchester City waxaad moodaa inay horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan ay iyadu meel sare kaligeed degtay, oo waxa ay ku hoggaamineysaa 2-10 dhibcood waqtigan. Laakiin kulanka ay maanta la ciyaarayso Newcastle United, la ciyaareyso Newcastle kooxa sida uu awood badan maahan, haddii ay ka badiso waxa halkaasi suuragelaysa in kooxda ay aad uga sii fogaato kooxda Manchester United oo 5-10 dhibcood halkaasi laga sara maro. Marka waxyaabaha xusida mudan kooxdan waxaa kamid a tan iyo markii uu macalinkani Guardiola la wareegay kooxda sanadkii hore, wuxuu ekaa nin indhaindhaynayay halka ay kooxdiisu ka qalloocanta ama dhibaatadu ka haysato. Xilli ciyaareed markuu dhammaadayna, dhinaca difaacu aad moodaysay inay dhibaato badan ka qabeen iyo gool hayaa, wuu bedelay. Lacag fara badan ciyaartoy ayuu kasoo bixiyay, ayuu geliyey. Ciyaartoydii u joogtay waxaad moodaa in falsafadiisa ciyaareed uu ka dhaadhiciyey. Marka kooxdani sanadkan waa kooxda ay cid walba ahi doonayso inay booskeeda gasho, laakiin ay adag tahay inay gaarto. Marka kulanka ay maanta la ciyaarayso kooxda Newcastle United, uma malaynayo in maxaan ku yiraahdaa ay wax dhibaato kala kulmayso, inkastoo banooniga cadaan iyo madow iska yahay. Laakiin aad bay u adag tahay in Manchester City wax dhibcaha laga goosto marka la eego banooniga iyo shaxda uu macalinkani ku ciyaaray.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii, dalka Ingiriiska horyaalka amaba ciyaaraha ka socda rekoord cusub ayaa la dhigay, kaas oo muddo 20 sano kor u dhaafaysa soo jiray. Waa laacibkii la dhaahdo Harry Kane oo ka dulmaray dhinaca gooldhalinta laacibkii hore ee dalka Ingiriiska Alan Shearer. Bal sida ay arrintaasi ku timid iyo faahfaahinteedana siisa.
Sidaas aad u sheegtay weeye, Sandero, rekoordku wuxuu ahaa hal mataqaana sanad gudihii goolasha la dhaliyo horyaalka dalka Ingiriiska. Rekoordkaasi Alan Shearer ayaa sidaas sheegtay sanadkii 1995 dhigay, beriga uu kooxda Blackburn Rovers ciyaaray. Laakiin rekoordkaasi in uu gaaro 4,200 ayay ku qaadatay. Waxyaabaha cajiibka leh Harry Kane uu muujiyey waxaa ka mid ah in 36 kulan uu ciyaaray uu rekoordka ku jebiyey tiro gaaraysa 39 gool buu dhaliyay. Marka xataa marka la fiiriyo kulankiiba hal gool iyo ka badan buu markaa dhaliyay noqonaysaa marka lasku celceliyo. Tan kale, ciyaaryahankan Harry Kane, waxyaabaha cajiibka uu ciyaaryahankan leeyahay waxaa ka mid ah, Sandero, waa nin ku wanaagsan ciyaartan goolashan la yiraahdo saddexleed oo hat-trick loo yaqaano. Hadda hadii tusaale ahaan la fiiriyo 3-2 ugu dambeysay kooxda Tottenham Hotspur, laba kamida wuxuu dhaliyey 3 gool oo kii xalay ugu dambeeyey uu ka dhaliyey kooxdii ay la ciyaarayeen Southampton 3 gool ka dhaliyey. Marka ciyaaryahankani waxa uu hadda la meel joogaa marka la eego ciyaaryahanada dunida sida Messi iyo Ronaldo oo kale. waxyaaba ajeeb ka waxay tahay ee dhawrkii sano ee la soo dhaafay 5 sano ee u dambeeyay ee qaarada Yurub go'dalinteeda sanad sanada waxa uu isu bedbedelay ciyaaryahanada ee Cristiano Ronaldo iyo Messi hadda labadooda uu ka saramaray oo 37 gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyay Messi ayaa rekordkaasi haystay laakiin maadaama Messi kooxdiisu ay fasax ku maqan tahay oo dhawrka bari sanad ka harsan aysan ciyaareynin ee suuragal noqon mayso inuu ka daba yimaado marka Harry Kane kaliya ma jabeen in horyaalka dalka Ingiriiska gool-dhalintooda laakiin xilli ciyaareedkan waxa uu noqonayaa ciyaaryahanka ugu goolmarinta badan ee qaarada Yurub marka waa wiil sanadkan xulka qaranka Ingiriiska ku dagaalsegi doonaan oo koobka adduunka ee lagu qabanayo waddanka Ruushka ee difaacyada iyo kooxaha ka hor imaanayo sidii u caabin lahaayeen ay adag tahay inay ciyaareedkan caabiyaan
waan gartay waxay weegtahay in rekordkaas uu Alan Shearer ka qaaday uu sanado badan sii haysan doono maadaama 22 sano ay ku qaadatay in isaguba kii Alan Shearer ku jabiyo
aad iyo aad shaki kuma jiro arrintaas
waan gartay waan arki doonaa aad buu maatan yahay kaas waxaa Maxamuud Mascade wariyaha V O A da ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota igala qayb gelayay xubintii ciyaaraha intaynu dhegaystayaal mar dambe kulmi doonaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan
Mascade iyo Maxamed Cabdi baa intaas aan kaga gudubnay iyo xubintaasi ciyaaraha ee bal Maxamed Cabdi Sandheere waxaad iga warantaa waxaad bal saaka heeso moheys anigii dhageystayaash
Zahray waxaan soo qabannaa heesta logo ee fanaanka Nimcaan Hila
Inkastoon isleeyaa hay kasar liska magaxeega Lafta dabarka haysi oo jirkiyo gabi dhaxaadkiyga Yadiga kulo moosi weyn siibu abalaaban Simkastoon isleeyahay kasar liska magaxeega Lafta dabarka haysi oo jirkiyo
codkaasi nimcaan hilaac dhagihiinaan uga sii tageynaa anigoo Saare Cabdi ah iyo Maxamed Cabdi ba waxaan idin leenaa nabadgelyo
Yeah.